ما تجهز بس قول بدأت. طب تقول لي يا أبو يونس. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 18 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir treffen uns erneut, um diese Vortragsreihe fortzuführen. Sharh al-Sunnah, die Erläuterung der Sunnah von Imam al-Barbahari, rahimahullahu ta'ala. Wir sind beim Vortrag Nummer 118 angelangt. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، أذكر نفسي وأحبابي أن الأحد هذا هو اليوم الأول من شهر شعبان، فنحن الآن على مائدة شهر يغفل عنه الناس، كما أخبر سيد الناس صلوات ربي وتسليماته عليه. لذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في شعبان يكثر من الصيام. يقول أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، يعني جميع الأشهر العربية ما نراك تكثر من الصيام هكذا كما تفعل في شعبان. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، وفي رواية: ذلك شهر. فذاك بمعنى ذلك، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبينت أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا حال النبي مع شعبان، تقول: كان يصوم في شعبان ما لم يصم في غيره من الشهور. يقول: نراه يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم، أي اعتدال، لكن كان يكثر. وتقول: ما صام شهرا قط إلا رمضان، أي كاملا، وكان يكثر في شعبان. فالسنة في هذا الشهر الإكثار من الصيام، طبعا لغير معذور، لأنها نافلة. المعذور يفطر في الفريضة، فما بال النافلة، لمرض أو لحاجة شدة أو كذا، فلا بأس، لكن لا تحرم نفسك من فضيلة الصيام في هذا الشهر، لأنه بمثابة النافلة التي تهيئ العبد لصيام الفريضة. فمن حكمة الله إنه جعل بين الفرائض النوافل التي تسبقها تهيئة وإعدادا وحفاظا على الفرض، فنكثر من الصيام في هذا الشهر تهيئة لرمضان. أيضا من فضائل شعبان أن ليلة النصف من شعبان الله تعالى يغفر ذنوب عباده، إلا لمتشاحنين أو لمشركين. لكن لا فضيلة خاصة لليلة النصف غير هذه. يعتقد البعض أن أعمال العباد تكتب في ليلة النصف من شعبان، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن مقادير العباد تكتب في ليلة القدر لا في النصف من شعبان، وهي الليلة المباركة التي ذكرها الله في صدر سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ليلة القدر مش ليلة النصف من شعبان. أيضا من البدع أن تخص ليلة النصف بمزيد عبادة أو طاعة، كمن يشرعون صلاة في ليلة النصف من شعبان، تصلي مش عارف 6 ركعات، تقرأ الإخلاص 1000 مرة ربنا يغفر لك. كلام باطل موضوع وكذب، ومن البدع المنكرة، بدع منكرة. فلا يجوز أن تخص الليلة بمزيد عبادة، بل هي كغيرها من الليالي، فضيلتها مغفرة الذنوب، فتجتهد في الطاعات في كل الشهر. إن كنت معتادا على قيام الليل هتقيم ليلة النصف كعادتك كبقية الليالي، لكن لا تخصها بقيام، تسيب كل تيجي في ليلة النصف تقول لها قيم الليل، بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل مردود غير مقبول، وآثم صاحبه، لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا بعض الناس يجي في ليلة النصف من شعبان يعد أنواع من الطعام والحلوى، هذه بدع ومنكرات ومحدثات، لا تخص هذه الليلة كما يفعل الروافض والشيعة وغيرهم في المحرم. يعمل لك العاشورة البليلة باللبن ويوزعوا على الناس، هذه بدع ومنكرات. لا تخص بطعام معين كما يفعل أصحاب القروش والبطون من الصوفية وغيرهم، فهذه بدع ومنكرات ومحدثات، فهي ليلة كغيرها من الليالي، غير أن الشهر يتصف بأن الأعمال ترفع فيه، وده بيدينا رفع همم للتوبة والاستغفار، لأن أعمال السنة الماضية كلها سترفع في شعبان، فبادر بقى بالتوبة والاستغفار حتى تبدل السيئات إلى حسنات، فعندما يرفع العمل يكون في قبول. كم من تقصير قصرنا، وكم من فريضة أهملنا، وكم من واجب لم نفعل، طب الآن فرصة للتوبة. فعندما يقول لنا النبي هذا فيه ترفع الأعمال إلى الله، معناه بيقول لك إيه؟ بادر بالتوبة واجتهد في الأعمال الطيبة حتى يرفع عملك وأنت قد قبلت. فنجتهد في الأعمال الطيبات في هذا الشهر الممهد لشهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في عافية، آمين. نعم.
Und der Prophet a.s. sagt über diesen Monat, dass das ein Monat ist, bei dem viele der Menschen unachtsam sind. Und es gibt einen Hadith über den Propheten a.s., welcher Usama ibn Zayd in diesem sagt, also zum Propheten a.s., O Gesandter Allahs, ich habe dich noch nicht oder noch nie in einem Monat so viel Fasten gesehen, wie du es in Schaban gemacht hast. Natürlich außer dem Monat Ramadan. Dann sagt der Prophet a.s., das ist ein Monat, in dem die Menschen unachtsam sind. Und es wird auch bei ihm, sallallahu alaihi wasallam, überliefert, dass er sagte, dass dieser Monat der Monat ist, in dem die Taten bei Allah tabaraka wa ta'ala erhoben werden. Das heißt, die Taten werden zu Allah emporgehoben. Bei ihm subhanahu wa ta'ala. Aisha radiallahu anha wa arbaha sagt, dass der Prophet alayhi salatu wassalam in Sha'ban so viel gefastet hat, wie in keinem anderen Monat. Wieder, außer Ramadan. Und man muss an dieser Stelle sagen, dass es ebenfalls ein paar Bid'a gibt, also Dinge gibt, die nicht gemäß der Scharia Allahs tabaraka wa ta'ala sind, die in diesem Monat praktiziert werden. Wie zum Beispiel, dass man extra nur den 15. von Schaban fastet. Das heißt, man gibt diesem Tag eine gewisse Exklusivität, die so nicht in der Sunna vorzufinden ist. Dieses ist eine Bid'ah, also eine Neuerung in der Islam, eine Hinzufügung zur Religion, die so nicht von der Religion ist. Und genauso das Exklusivieren irgendeiner Ibadah, die nicht in der Sunna so überliefert ist. Und es wird ebenfalls überliefert, dass in dieser Nacht, ja, in der Nacht des 15., dass Allah tabaraka wa ta'ala den Gläubigen vergibt, außer zweierlei Kategorien. Die erste von ihnen sind Muslime, die verstritten sind und die sich unterlassen haben. Also sie sind verstritten auseinandergegangen und sie haben immer noch diesen Streit und sind nicht zusammengekommen. Die zweite Kategorie von Menschen ist jener, der ein Muschrik ist. Also generell nicht auf der Religion des Islams. Von den Bid'ah, die ebenfalls praktiziert werden an diesem Tag oder in diesem Monat oder in dieser Nacht vor allem, die Nacht zum 15., ist beispielsweise ein gewisses Nachtgebet, das man in diesem betet, ja extra so und so viel Anzahl von Rak'at und dann so und so viel Anzahl von, keine Ahnung, irgendwelchen Adkar, die sie dann dort praktizieren, das ist ebenfalls nicht von der Sunna des Gesandten, alaihissalatu wassalam, dass das Backen oder das Zubereiten von Süßigkeiten in diesem Monat oder in dieser Nacht ist auch nicht authentisch von dem Propheten alaihi salatu wassalam. Lediglich das, also was authentisch ist, dass Allah tabaraka wa ta'ala in diesem Monat denjenigen vergibt, vor allem in dieser Nacht, die nicht verstritten sind und die Muslime sind und die nicht in Schirk gefallen sind. Vor allem sollte das uns dazu motivieren, mehr zu fasten, weil der Prophet alaihi salatu wassalam viel gefastet hat in diesem Monat. Und das Fasten in diesem Monat ist wie eine gewisse Art Training, eine gewisse Vorbereitung. Ja? So wie vor dem Dhuhr, so wie das Gebet vor dem Dhuhr, dass das ein Training ist, oder beziehungsweise ist eine Vorbereitung, dass das Herz da ist und dass das Gebet, das Lichtgebet geschützt wird. So ist genauso das Fasten, das vorzeitige Sunna-Fasten, eine gewisse Bewahrung, ein gewisser Schutz und ein gewisses Training für das Pflichtfasten. So sollte man zweierlei Dinge in diesem Monat zu Herzen nehmen, zurück zu Allah tabaraka wa ta'ala zu kehren, die Taube zu ihm zu machen und das Anstrengen der Ibadat, vor allem im Fasten.
أود أيضا أن أنبه عن مسألة مهمة ودقيقة وهي قضية بعض الإخوة للأسف ينشر لك كده على الفيسبوك دعاء أول يوم من شعبان، دعاء ثاني يوم من شعبان، دعاء ثالث يوم من شعبان. هذه بدعة منكرة، هذا التخصيص يخالف المنهج. للأسف حتى بعض عميان القلوب من الوعاظ يفعلوا هذا في مقاطع، يقول لك دعاء أول ليلة من شعبان، كيف تستقبل شعبان بالدعاء؟ حاجة غريبة جدا، ما فعل النبي هذا وما ثبت هذا؟ فمن أين جئت بهذا؟ يا هذا هو السؤال. هل كان النبي يعلم أصحابه في كل يوم من شعبان دعاء معينا؟ أبدا والله ما ورد هذا، بل الوارد فقط في استقبال هلال كل شهر عربي، اللهم أهل علينا بالخير واليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير وبركة، بس خلاص. إنما بقى دعاء أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، في إيه كمان مش عارف، لا أدري يعني، خلاص. فهذه من البدع المنكرة، وهذه من مخالفة السنن والترويج للبدع والبعد عن هدي النبي. فلا يفعل هذا مسلم أبدا شم ريح العلم، لا يفعل هذا إلا جاهل أو مبتدع أو صاحب هوى. فننتبه إلى مثل هذا. يا عم الشيخ بيبعتولي على الواتس، خلي الواتس بتاعك قبرا للبدع، ما تنشر أنت، وذكر من يرسل، قل له هذه بدعته. قل لك الدعاء بدعة يا ابني، لا، تخصيص اليوم بدعاء هو البدع، ما تدعو في أي وقت، لكن بتخصص لأول يوم من شعبان. جبت منين التخصيص هذا؟ فهمت حاجة يا هذا؟ نقول له يا هذا بطل البدع، إلزم السنن، إلزم غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسنة بركة، وما ظهرت بدعة إلا واختفت سنة، والسنة تجمع والبدعة تفرق. فننتبه لمثل هذه البدع والمحدثات.
Worauf ebenfalls eingegangen werden muss, ist, dass manche von den Menschen zu gewissen Tagen gewisse bestimmte Bittgebete verbreiten. Zum Beispiel, es gibt das Bittgebet vom 1. von Schaban, das Bittgebet vom 2. von Schaban. Als ob es ein exklusives Bittgebet gibt für diesen Tag. Und dieses ist nicht authentisch und nicht von der Religion Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Selbst einige der Prediger verbreiten so etwas, so sollte dieses umgangen werden, liebe Geschwister. Und wenn so ein Bild oder so ein Dua zu einem kommt, dann, wie der Sheikh sagte, dann soll dein Handy ein Grabfeld für die Bid'ah sein. Ja? Jemand schickt dir so etwas, dann sagst du ihm, Barakallahu fiek, aber dieses ist nicht authentisch vom Propheten alaihi salatu wasalam. Mach die Dua, wann immer du willst. Jede Dua kannst du machen, an jedem Tag. Aber spezialisiere nicht einen bestimmten Dua für einen bestimmten Tag, wo diese Bestimmung nicht aus der Religion hervorgeht. Das ist die Bid'ah. Dass du eine Dua bestimmst für eine gewisse, für einen gewissen Tag, ohne dazu oder ohne dafür einen Beweis zu haben.
عود لما بدأناه فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى قال واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول وآراء الرجال لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر قول المصنف فقد كفر هذا على الإطلاق إنما كفر المعين أي الشخص بعينه لا يكون إلا بعد توافر شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة ببيان المحجة وهذا ما سوف نفصله إن شاء الله إن وصلنا إلى هذه الجزئية من كلام المصنف فنحن ما زلنا مع قوله عن الصحابة رضي الله عنهم وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله بينا فيما مضى منزلة الصحابة وتزكية الله لهم وتزكية الرسول لهم عليه الصلاة والسلام ومن أعظم التزكية كما بينت أن الله تعالى جعل إيمانهم مقياسا وميزانا للإيمان فقال عز من قائل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الآية من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام علامات المعتقد عند الصحابة فذكرنا 13 علامة من علامات معتقدهم فيما مضى في هذا اللقاء مع العلامة 14 وهي تتعلق بحكم مرتكب الكبيرة بحكم مرتكب الكبيرة فلابد أن نؤمن بأن مرتكب الكبيرة من أمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يخلد في النار وإن دخلها لأنه في مشيئة الله إن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه جل جلاله ومن شاء له العذاب من أهل الكبائر من الموحدين لن يخلد في النار بل المآل إلى الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه التي شاء الله أن يعاقبه عليها بعدله جل جلاله ويخرج من النار بشفاعة الشافعين وهذه علامة مهمة لأن فيها ضبط للمنهج وفيها مخالفة لأهل البدع والأهواء في هذا الباب فقد اختلف في حكم مرتكب الكبيرة طوائف من أهل البدع، منهم الخوارج ومنهم المعتزلة، بين إفراط وتفريط. الخوارج كفروا بالذنب، فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر ومخلد في النار باتفاق عندهم، ودي أصل من أصولهم البدعية. أما المعتزلة قالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين، ده الحكم في الدنيا. يعني إيه في منزلة بين المنزلتين؟ هل هو كافر؟ قالوا لا. مؤمن؟ قالوا لا. هنوديه فين؟ قالوا نحطه في النص. ماشي، حطوه في النص، يعني ممكن نسميه فاسقا؟ نعم. طيب، فهو ليس مؤمنا كاملا لوجود الكبير، ماشي، كلام جميل. وليس كافرا لأن كبيرته دون الكفر، تمام. يعني منزلة بين المنزل، نعم. طيب يا جماعة، حكمه في الآخرة إيه؟ قالوا مخلد في النار. طب عملنا إيه؟ يعني كفرتموه، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. إذن المعتزلة كالخوارج، إنما اختلفوا في اللفظ فقط، إنما هؤلاء كفروا وهؤلاء كفروا، لأن الخلد في النار في الأخيرة لا يكون إلا للكافر. بينما أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة في المشيئة، في المشيئة أي إن شاء الله عفا وأدخله الجنة بلا سابقة عذاب، وإن شاء الله عذبه بذنوبه لكن المآل إلى الجنة، لكن المآل إلى الجنة، لأنه لن يخلد في النار موحد مسلم، لن يخلد في النار. ودي قضية مهمة. إيه الدليل؟ قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أدي المشيئة، لمن يشاء. وما دون ذلك يعني الكبائر التي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر والردة والكفر. طب يا عم الشيخ، إيه مع تحديد مفهوم الكبيرة؟ يعني كبيرة؟ معلوم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين يا إخو، كبائر وصغائر. الكبيرة هي كل ذنب توعد صاحبه بالعذاب، أو ورد اللعن لصاحبه، أو ورد الغضب لصاحبه، أو ورد بشأنه حد، يعني عقوبة محددة. يبقى خلي بالك من الألفاظ اللي أنا ذكرتها في تعريف الكبير. يبقى واحد متوعد عليه بالعذاب، أدي ضابط، نجد فيه لعن من الله أو من رسول الله أو من الملائكة أو من الناس، أدي ضابط، نجد عليه غضب من الله أو من الرسول، أدي ضابط، نجد له حد، عقوبة مقدرة في الكتاب أو السنة. نذكر أمثلة: السرقة، الله تعالى حد لا حدا في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يبقى السرقة كبيرة. ليه؟ لا حد مقرر ليها عقوبة. الزنا كبيرة، لأن القرآن حد لا حد: فاجلدوهما 100 جلدة. وأما المحصن فالرجم، كما بيّنت هذا الحد السنة. يبقى الزنا كبيرة. إيه كمان عندنا؟ العذاب، الله توعد بالعذاب مرتكب الكبائر، مرتكب الكبائر في قضية القتل مثلا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يبقى هنا حد عذاب لجريمة القتل، يبقى القتل إيه؟ كبيرة من الكبائر. اللعن، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لما كتموا الحق. كذلك سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. لعنة، يبقى دي كبيرة، يبقى نمص الحواجب للنساء كبيرة، فما بالك في حق الرجال؟ إن في رجال بينمصوا كمان ويعمل بالفتلة عند الحلاق ويرقق حواجبه. إذا كان كبيرة في حق المرأة، ما بالك بحق الرجل؟ ويعمل ماسك ويشيل كل الشعر اللي في وشه ويطلع من عند الحلاق زي العروسة ما شاء الله عليه. ضاعت الرجولة، وللأسف نساء يترجلن ورجال يتنازلن عن الرجولة، نسأل الله السلام. يا شيخ ده مش في ده بيرقصوا كمان يا شيخ، ده دلوقتي الشباب على التيك توك بيرقصوا أفضل من النساء، هم دول اللي ينتصر بهم الأمة؟ وتقول لي حالنا بقى ليه كده؟ ده يلبسوا كمان بدل الرقص، نسأل الله السلامة، ويرقص بالعقال بتاعه ويرقص لك مش عارف ايه شباب، نسأل الله السلامة. وبعدين تقول للأمة، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعيد لهذه الأمة المنزلة بشبابها من أهل الاستقامة والورع والأداب والقيم والأخلاق. فإذا النمص كبيرة من الكبائر، الوشم كبيرة من الكبائر، الرسم عن طريق الإبر، التاتو يعني. دلوقتي ما شاء الله الشباب عاملين وشم، عامل جسمه كله وشم، طبعا لازم يكون غربي على الموضة يقلد الكفار، ما ليه ما يقلد النبي؟ هيقلد النبي يعني؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ ده لازم يقلد بيتهوفن، اسمه كده بيت كامل يا ابن بيتهوفن، ويقلد ميسي ولور اسمه ايه؟ رونالدو، رونالدو بالرين رونالدو ماشي. لكن هيقلد مثلا أبا هريرة وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد؟ لا 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 لا، نسأل الله السلام. فهذه كبائر، الوشوم والرسومات والتاتوهات كبائر من الكبائر. وإيه كمان في رواية؟ والمتفلجات، يعني اللي تقعد تحفر سنانها كده عشان تعمل فرق بين كل سنة وسنة عشان تبقى حلو، لأن ده تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله. إيه كمان؟ السخرية، اللمز بالألقاب، الغيبة، النميمة، تجسس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فدي كلها كبائر، كبائر، نسأل الله السلامة. عددها بعض أهل العلم إلى 400 كبيرة، كالإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الموسوم بالزواجر من الكبائر، وعددها الإمام الذهبي بقريب من 81 كبيرة في كتابه الموسوم الكبائر للإمام الذهبي. ولذلك لو قرأنا في الكبائر لرأينا أن جل أعمالنا من الكبائر، ونحن لا ندري، ونحن لا ندري. فإذا ده حد الكبيرة، ذنب حد بحد أي بعقوبة، أو ترتب عليه لعن أو غضب أو عذاب، ما دون ذلك يبقى من الصغائر، يبقى من الصغائر. وحتى الصغيرة الإصرار عليها يجعلها كبير، ليه؟ لأن الإصرار يرفع درجة الذنب والعياذ بالله من صغيرة إلى كبيرة، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. الكبائر تغفر بالاستغفار فلا تبقى، الصغائر بقى مع الإصرار ترتفع وتبقى كبائر، وذلك حذر النبي من الصغائر وبيّن أنها إذا اجتمعت أهلكت، وذكر لنا قصة الذين نزلوا منزلا فقال لهم أميرهم اجمعوا لنا الحطب، عايزين ينضجوا الطعام ما عندهمش حطب، فجاء كل واحد بعود من حطب، يعني حاجة بسيطة قوي، حتة عصا صغيرة كده، لكنهم كثر لما كل واحد يجيب عود أصبحت هناك كومة من الحطب فأنضجوا طعامهم. قال كذلك الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه، يعني العود الواحد ما ينفعش نشعل بيه نار، لكن لما يكون عندنا 1000 عود ده يولعوا نار لمدة 2-3 شهور. هي الصغائر كده، عود في عود في عود في عود يكون الهلاك. فلا تستصغر ذنبا، اوعى، لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. انت تعصي العظيم جل جلاله فلا بد ان تعظمه. لذلك من شيمة اهل الايمان ان المؤمن يرى الذنب الصغير كالجبل يوشك ان يسقط على رأسه، المنافق يرى الذنب الكبير كذبابة نزلت على أنفه فقال لا هكذا، يعني هشها بس. فهذا عن حد الكبيرة. نعم.
طيب kommen wir zurück liebe Geschwister zum Thema des Vortrags, und zwar geht es um das Werk von Imam al-Bahari rahimahullah ta'ala, und er sagt, Kurzfassung, so befolge nicht den Gelüsten, denn wisse, dass die Religion von Allah tabaraka wa ta'ala offenbart wurde. Es ist nichts, was man sich notwendigerweise aus der Logik her, aus dem Verstand her ableiten kann, sondern man ist abhängig von der Offenbarung Allah tabaraka wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam hat die Religion vollständig tradiert und vollständig weitergegeben. Und diese Religion wurde den Sahaba weitergegeben. Das heißt, es ist eine Tradition, die von Generation zu Generation fortgetragen wird. Und Allah tabaraka wa ta'ala hat den Glauben des Mu'mins, des Gläubigen, oder hat den Glauben allgemein der Sahaba als eine Messlatte gezählt, bei der man seinen Iman vergleicht. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran, wenn sie dann also so glauben, wie ihr glaubt, so sind sie rechtgeleitet. Das heißt, die Menschen, die nach den Sahaba kommen, wenn die nach den Sahaba, und die Sahaba sind die Gefährten des Propheten alaihi salatu wassalam, die mit ihm gelebt haben und ihn unterstützt haben und so weiter. Wer also so glaubt, wie der Glaube der Sahaba, so ist er rechtgeleitet. Und deshalb ist es umso wichtiger, die Merkmale und die Besonderheiten oder die Eigenschaften des Glaubens der Sahaba zu kennen, auf dass der Gläubige sich an diese bindet und den Glauben so glaubt, wie sie es geglaubt haben. Und wir haben 14 dieser Anzeichen oder dieser Merkmale aufgeführt, und wir werden heute über das 14. Merkmal sprechen. Und zwar ist es der Glauben in Bezug auf denjenigen, der die große Sünde praktiziert. Und die muslimischen Gruppierungen haben sich in dieser Thematik in dreierlei gespalten. Das ganz Extreme auf der einen Seite und das andere Extrem, und dann gibt es noch eine Partei der Mitte. Das eine Extrem sagt, dass derjenige, der die Kabira praktiziert, der die große Sünde praktiziert, dass er für immer und ewig im Höllenfeuer ist und der zählt nicht mehr zu den Gläubigen. Also sobald einer eine große Sünde gemacht hat, so ist er direkt im Höllenfeuer und er kommt auch dort nicht mehr raus und zählt sowohl in der Dunya als auch in der Akhira zu den Kuffar, zu den Nicht-Muslimen. Die andere Partei, das andere Extrem, die Mu'tazila, sie sagen, dass derjenige, der die Kabira macht, die große Sünde, er ist zwischen zwei Status. Er ist weder ein Muslim, weder ein Mu'min, noch ein Kafir, noch ein Ungläubiger oder ein Nicht-Muslim. Was ist er dann? Ja, er ist in einer Position zwischen den zwei in der Dunya. Das heißt, sie schreiben ihn nicht vom Islam ab, aber er ist bei ihnen in der Akhira ein Nicht-Muslim und kommt dadurch auch ins Höllenfeuer. Also ist das eigentlich keine richtige Meinungsverschiedenheit zwischen diesen beiden Parteien, sondern bei ihnen, bei den beiden ist er in der Akhira im Höllenfeuer. Die Mitte aber, und das ist die Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, die Leute der Sunnah, die sich an die Tradition des Propheten a.s.w. klammert, sie sagen, dass derjenige, der die Kabira praktiziert und auch darauf stirbt, ohne Taube zu machen, dass, also ohne zu bereuen, dass er in der Maschida, also dem Willen Allahs obliegt. Wenn Allah will, so vergibt er ihn. Wenn Allah tabaraka wa ta'ala aber will, so bestraft er ihn. Und der Beweis dafür ist, also dass er nicht direkt ein Kafir ist, Allah sagt im Koran, wahrlich Allah vergibt es nicht, wenn ein Diener Allah etwas beigesetzt. Also er ist gestorben und er hat Allah tabaraka wa ta'ala etwas beigesetzt und ist nicht noch während der Lebenszeit zum Islam konvertiert oder den Islam hat er angenommen. Dieser ist für immer im Höllenfeuer. Das heißt, Allah vergibt nicht, wenn ein Diener Allah etwas beigesetzt, solange er lebt. Also er ist gestorben dabei. Und er vergibt aber alles, was darunter ist. Das heißt, Allah ta'ala vergibt demjenigen, der Allah einem anderen beigesellt hat, wenn er zum Beispiel zurückkehrt zu Allah. Das heißt, Allah vergibt das. Nur wenn er gestorben ist, dann wird das nicht mehr vergeben. Und das, worauf wir hinaus wollen, also der Teil dieses Hadiths, der darauf deutet, dass diese Person, die Kabira, die die große Sünde praktiziert, nicht im Höllenfall ist, der Ausdruck Allahs, oder der Wortlaut, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ إِمَنْ يَشَاءُ, und er vergibt, was darunter ist, also was, wo alles, was unter dem Schirk ist, alles, was unter der Beigesellung und der Anbetung ist, alles. Und hier stellt sich die Frage, was ist denn die Definition von Kabira, von der großen Sünde? Wie kann ich denn erkennen, ob das, was da als Sünde bezeichnet wurde, ob das eine große Sünde ist oder ob das eine kleine Sünde ist? Der Schirk hat nur was gesagt. Erst einmal die großen Sünden und dann gibt es noch die kleinen Sünden. Die großen Sünden, die Gelehrten definieren sie folgendermaßen. Es ist jede Sünde, bei dem der Täter, also derjenige, der sie praktiziert, mit einem von den folgenden Dingen bedroht wird. Und damit bedroht meine ich im Text. Es gibt Texte, Koran oder Sunna, Diese sagen zum Beispiel, wer das und das macht, er bekommt das und das. Also, die Androhung der Strafe oder die Androhung des Fluches Allahs, also wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dafür gibt es die und die Strafe, ja, im Höllenfeuer, und Allah bestraft die und diejenigen, ja, die folgendes machen. Das bedeutet, diese eine Sache ist eine große Sünde. Oder zum Beispiel Allah verflucht denjenigen, der dies und jenes macht. Ja, der Fluch Allahs. Und der Fluch Allahs ist das Austreten aus seiner Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt diese Leute aus seiner Barmherzigkeit und fügt ihnen keinerlei Barmherzigkeit mehr zu. Oder Allah tabaraka wa ta'ala beschreibt diese Eigenschaft, dass dessen Täter, dass Allah zornig ist mit demjenigen, der dieses und jenes praktiziert. Also sauer, zornig, ja. Und jede Tat, die in der Dunya eine Strafe mit sich bringt. Also im Diesseits eine von Allah festgelegte Strafe mit sich bringt. Und das nennen die Gelehrten ein Hudud. Von den Hudud, also von den Strafen, die Allah ta'ala festgelegt hat, ist beispielsweise, dass der Dieb, und dafür gibt es Bedingungen, liebe Geschwister, ja, Dafür gibt es Bedingungen, dass nicht einfach jeder, der irgendeinen Apfel oder so klaut, dafür gibt es bestimmte Bedingungen, die in einem islamischen Staat durchgesetzt werden. Nicht, und selbst dort nicht mit Selbstjustiz. Ja? Derjenige, der einen bestimmten Betrag von seinem geschützten Ort klaut, ja? dessen Hand wird abgeschnitten in der Scharia, Allahu tabaraka wa ta'ala. Wie gesagt, in einem islamischen Staat mit Regeln und nicht unter Selbstjustiz. Das heißt, dafür gibt es eine Strafe, das heißt, das Klauen aus einem wohl bestimmten geschützten Ort mit einer bestimmten Menge, ja, das ist eine Strafe Allahs, die im Koran, in der Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam festgelegt ist. Das bedeutet, das ist ein Indiz dafür, dass sie eine große Sünde ist. Oder beispielsweise derjenige, der Unzucht betreibt. Und Unzucht, damit meine ich an dieser Stelle, unehelichen Geschlechtsverkehr. Und auch dafür gibt es Bedingungen. Ja, das ist nicht einfach jeder, der dieses praktiziert, sondern das muss erstmal vor dem Richter bestätigt werden, bis das in einem islamischen Staat angewendet wird. Und es ist sehr selten, dass dieses angewendet wird. Aber wenn die Bedingungen dann da sind, dann ist die Strafe für denjenigen, der unehelichen Geschlechtsverkehr gemacht hat, derjenige, der unverheiratet ist, der wird ausgepeitscht. Und derjenige, der verheiratet ist, der wird gesteinigt bis zum Tode. Warum? Weil er sich hätte schützen können. Er war geschützt, er konnte sein Gewissen ausleben. Wie gesagt, liebe Geschwister, das alles müssen wir im Kontext eines islamischen Staates, eines geregelten islamischen Staates verstehen. Und selbst dort mit Ausführung eines Staates, nicht unter Selbstjustiz. Oder beispielsweise derjenige, der eine Menschenseele tötet, die ihm nicht erlaubt ist. Tayyib, Allah tabaraka wa ta'ala ist zornig über denjenigen und je nach Kategorie wird dann auch die Todesstrafe angewendet. Wie zum Beispiel einer, der in einem islamischen Land einen Nicht-Muslim tötet, ja, der mit einem Visum zum Beispiel eingereist ist oder so, ja. Der genießt den vollen Schutz des islamischen Staates und ihn darf man nicht schaden. Der Prophet alaihi salatu wasalam sagt in einem Hadith, wer ein Mu'ahad, also einen, der mit einer Vertrauensbasis zu uns gekommen ist, ja, wer diese Vertrauensbasis zwischen uns und zwischen ihm ist und er tötet ihn, so riecht er nicht einmal das Paradies. Ja. Genauso die Angelegenheiten, die Allah tabaraka wa ta'ala verflucht hat, wie zum Beispiel diejenige, die sich die Augenbrauen zupft. Diejenige, die sich die Augenbrauen zupft, beispielsweise, ja. Also diejenige, die Augenbrauen zupft, für sich oder für andere, oder der Augenbrauen gezupft wird. Oder beispielsweise das Tätowieren. Das sind alles Dinge, in denen es Texte gibt, wo Allah tabaraka wa ta'ala dessen Täter verflucht. Und natürlich jeder, der nach diesen Sünden bereut, der ist, als ob er diese Sünde nicht gemacht hat. Ja? Aber es geht jetzt darum, dass in den Texten, in den Primärtexten der Scharia, diese Begriffe vorzufinden sind oder diese Art und Weise von Gegenüberstellung vorzufinden sind. Dann haben wir beispielsweise diejenigen, die sich die Zähne machen lassen. Und damit ist gemeint, früher haben die Araber sich die Zähne kleiner machen lassen, sodass Abstände zwischen den Zähnen waren. Das war eine Eigenschaft der Schönheit bei ihnen. Der Prophet a.s.w. hat dieses verboten. Oder dass sie sich lustig machen über Menschen. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt beispielsweise im Koran, oh ihr, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewirft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube. Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Weiter sagt Allah tabaraka wa ta'ala, O ihr, die glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht andere Auskundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider, fürchtet Allah, gewiss Allah ist Reue an dem. Ja, nachdem Allah all das erwähnt hat, erwähnt er die Reue. Die Reue macht all das richtig, wenn man bei Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt ist. Wie sieht es aus mit den Sarai, mit den kleinen Sünden? Die kleinen Sünden sind all die Sünden, die nicht in den vorherigen aufgeführt wurden. Also die nicht in einer der Kategorien aufgeführt wurde, die wir eben behandelt haben. Wer aber trotzdem auf einer kleinen Sünde beharrt und nicht davon ablässt, davon nicht bereut, dieses wird zu einer großen Sünde. Wie der Schiff eben sagte, keine kleine Sünde mit beharren, das heißt jede kleine Sünde, auf der du beharrst, wird zu einer großen Sünde. Und keine große Sünde mit bereuen. Jede dieser großen Sünde, die wir eben aufgezählt haben, die diese Strafe mit sich gebracht haben. Wenn du bereust, als ob du diese Sünde nicht gemacht hättest. Aber wie ist es zum Beispiel in diesem Land, wenn ich zum Beispiel 180 in der 100er gefahren bin, kann ich bereuen und dann hätte ich das nicht gemacht? Das ist nicht der Fall, nur bei Allah tabaraka wa ta'ala, er ist der Al-Abama subhanahu wa ta'ala.
إذن الخوارج والمعتزلة غلوا وأفرطوا في قضية حكم مرتكب الكبير. قابلهم على النقيض فرقة أخرى تساهلت ووقعت في التفريط. يعني الخوارج في الإفراط والجماعة اللي جايين دول في التفريط بقى. اللي هم المرجئة. المرجئة حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن بإطلاق. وأنه مؤمن كامل الإيمان. فقالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فكذلك لا يضر مع الإيمان معصية. افعل ما شئت. إذني إسرى اعمل إنهب افسد في الكون براحتك. ما دمت مؤمن خلاص. لأن هم أخرجوا العمل من دائرة الإيمان. وفريق منهم توقف. قال لك لا ندري. حكم مرتكب الكبيرة إيه؟ هل في الجنة؟ ما نعرف. لا ندري. ووافقهم على هذا الشيعة وكذلك الأشاعرة توقفوا في حكم مرتكب الكبير. فده الفريق الذي وقع فيه التفريط. يعني وفق هذا المنهج يبقى إبليس مؤمن كامل الإيمان وفرعون مؤمن كامل الإيمان وأن إيمان إبليس كإيمان جبريل عليه السلام. وهذا من أبطل الباطل من أبطل. وده بقى اللي وقع فيه بعض الدعاء العميان حطاب الليل. واحدهم يقول لك هو إبليس بقى كفر ولا ما كفرش؟ انت ايه رأيك عم الشيخ؟ يقول لك ده ألف بعزاتك. فازاي يبقى كافر؟ ازاي يبقى كافر؟ الله الذي قال أنه كافر في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تيجي أنت يا عمور تقول لي هو إبليس كفر ولا ما كفرش؟ إيه عمور في إيه؟ عشان كده ربنا قطع قرنه. ليه؟ لأنهم أهل بدع وأهواء فبيأخذون أقوال المعتزلة وأقوال المرجئة ولا فهم لهم في الدين ويبدأ يهدم ثوابت المسلمين. وانتهى طبعا تاريخه بفراخ الوطنية. بدأ يعمل إعلانات للفراخ والدجاج. عمور عارفين عمور؟ طيب إذن ده فريق من الفرق الضالة الذين ألغوا العمل من مسمى الإيمان. فقال لك لا يضر مع الإيمان معصية. وجاء أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. إن ديننا دين وسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم كفر مرتكب الكبيرة. كما أننا لا نحكم له بكمال الإيمان أبدا بل نقول في المشيئة إن شاء الله عفا برحمته وإن شاء الله عذب بعدله. عذب بعدله ياخد قانون الحياة الدنيا قائم على الثواب والعقاب. قانون الحياة الدنيا قائم على ماذا؟ على الثواب والعقاب. حضرتك موظف في شركة اجتهدت وأتقنت ونفعت الشركة بيعمل لك مكافأة ويرقيك بعد ما كنت مش عارف ايه يخليك شيف. شيف صح؟ ليه بقى شيف؟ لأنه مبدع متقن صح؟ ماهر في عمله بيفيد الشركة. حتى في مجال الطب لودم درجات، مش عارف يبقى اوبر، مش عارف اوبر ايه، مش عارف ايه، مش عارف اوبر ايه، اوبر ارتست، مش عارف شغلانه. ليه؟ متقن شغال مجتهد، واحد تاني فاشل، هنعمل له ايه؟ ده نمشيه، ما تنفعناش يا ابني، انت امشي مع السلامه. خلاص كده بيتخلف عن العمل، مش منضبط، مش عارف، مش متقن، لا نبقي عليه. قانون المرور في الطرقات يقول لك السرعه 120، مشيت 150 بيك البليتسه، يقول لك البليتسه وخايف ومرعب. ما انت اللي خالفت يا ابني بقى، نقول لهم انتوا كده ظلمتوني عشان ادفع اشترافه. احنا ما ظلمناكش، احنا قلنا لك الطريق ده تمشي كده، ما تخالفش، انت خالفت، لا تلومن الا نفسك. ويجيب لك الصوره بالحزام بتاعك الجميل، واخو ها ها ادفع. بتدفع زي الباشا ولا لا؟ تدفع ماشي منضبط وتعظم للبليتسنس يا اخويا، يكون راكب معاه هنا يقول لك يروح مهدي في ايه، يقول لك بليتسه. فتيجي انت تلومنا لما نقول السارق بنقطع والزاني بيجلد، يبقى انت مجنون ولا عقل لك. ما احنا قلنا لك ممنوع ممنوع ممنوع، في عقوبه وفي ثواب. بل يا اخي سبحان الله، في مجال الطب فلان عنده كانسر وسرطان، يقول لك السرطان غير حميد، خبيث، وصل للرجل، لازم نقطعها وإلا هينتشر فيموت الايه المريض، وبيسموا البتر ده ايه؟ رحمة. صح؟ امرأة عندها سرطان في الثدي وخبيث، لازم يعملوا ايه؟ بتر، وبيسموه ايه؟ يقول لك عين الرحمة. ليه يا جماعة؟ لان البتر ده يحافظ على سلامة الجسم، وإلا يكون الموت والهلاك. صح؟ يبقى ده رحمة ولا لا؟ رحمة. طب لما القرآن يقول السارق تقطع يده، إيش ما أزيته ليه؟ وحشية. طب ما أنتوا قطعتوا رجل الراجل، ما دي وحشية بقى بمفهومكم المنحرف ده، قطعتم ثدي المرأة للعلة، يبقى بمفهومكم العافن ده يبقى كمان دي إيه؟ وحشية. يقول لك لا بس دي غير دي. فين غير دي؟ ما هو اللي سارق ده رفع الأمن بين الناس وخون الناس بعضهم بعضا بسبب السرقة، ويتهم بعضهم بعضا، ويضيع الأمن من الكون، وصاحبنا ده لو مشى على كده يدخل النار، يبقى البدن كله يحترق. مش من الرحمة نقطع العضو الفاسد عشان سلامة الجسم كله؟ ما هي نفس الأمر، لكن القوم عندهم حقد على الإسلام ده، حتى الحدود تطبق بضوابط شديدة. واحد سرق عشان يأكل ما يتعاقبش لأنه جعان. طب واحد سرق تفاحة، ما فيش حد، إنما واحد سرق البلد كلها، خد الماء ابن وخرب بيوت الناس، ده المفسد ده، وتقول لي لا اسكت، تعال انت بقى حط نفسك موضع اللي اتسرق ماله واتخرب بيته وضاعت اسرته وتشردوا، ها ايه رايك؟ عندنا مثل في مصر يقول لك اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. ده صحيح، انت مش حاسس بالمشكله، فوحشيه يا بابا عليك، يا جميل يا عسل. طب ما انتوا بتعاقبوا الناس، طب الحبس، يقول لك واخد عقوبه حبس مدى الحياه، ايه دي رحمه دي ولا ايه؟ ولا وحشيه دي؟ وكانوا يعملوا حاجة اسمها الإعدام بالكرسي الكهربائي، إيه رأيكم؟ ده مش وحشية برضو ولا إيه؟ خلاص كده؟ قال يقول لك القتل الخفيف بدينه حقن، حقن فبيموت مرتاح، ما شاء الله اسمه مات. فيا أخي عجيب أمر أهل الأهواء من الكفار وغيرهم. فنقول لك الحدود في الإسلام رحمة، عين الرحمة، لأن الذي شرع هو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه جل جلال، بلى سبحانه يعلم. فنخلي بالنا إخوة من شبهات الكفار وأتباع الكفار وأهل الأهواء والبدع. فالتشريع من لدن حكيم خبير سبحانه جل جلاله. فنقول لك مرتكب الكبيرة عند أهل السنة في المشيئة. الكبيرة أنقصت الإيمان لكن لم تلغي الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان بكبيرته، إن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه، إن حد في الدنيا بالعقوبة المكررة كانت كفارة له فلا يعاقب مرتين، ودي من رحمة ربنا. طب لم يعاقب في الدنيا على حد وستره الله، أمره في الآخرة إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب وإن شاء عذب، ودي الرحمة بقى. طب كيف يعفو عن مرتكب الكبيرة؟ في أسباب: التوبة النصوح، ارتكب كبائر ربنا من عليه قبل الموت بتوبة تبدل السيئات إلى حسنات. طب حقوق العباد يردها، عاجز الله يرضي عنه الخصوم يوم القيامة لأنه العفو الرحيم مدام نوى السداد وعجز، أو عنده حسنات كثيرة تفوق ذنوبه وسيئاته ودي بنسمها الحسنات المحية، أو عنده ابتلاءات كثيرة وصبر على الابتلاء فالابتلاء مكفر للذنوب ويسمى الابتلاء المكفر للذنب، أو ينال شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأن النبي قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو ينال شفاعة أحد الصالحين، عشان كده أقول لك كثروا من صحبة الخير فقد تنالوا منهم شفاعة يوم القيامة لأن الصالح يشفع، الشهداء يشفعون، فكثروا من صحبة الخير فلن تعدم منها فائدة أبدا، وابعد عن صحبة الشر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فحاول تكثر من صحبة المتقين اللي بيقولوا عليهم جاور السعيد تسعة، هي دي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم أني قد غفرت له، فكل ما تجاور أهل السعادة تسعد. فتى موسى عليه السلام يوشع بن نون كان خادما لموسى ومعه في الرحلة إلى الخضر على مائدة الكهف، بعد موسى أصبح نبيا، ليه؟ كان صاحب لنبي، شوف صحبة الأنبياء، شوف صحبة الصالحين، فيصطفى نبيا بعد موسى عليه الصلاة والسلام ويكون على يديه فتح بيت المقدس، الله الله يمنع الشمس من غروبها لدعواته حتى يفتح بيت المقدس، ليه؟ صحبة الصالحين، فدايما كده تصاحب أهل الصلاح، جالس أهل الصلاح فلن تعدم فائدة، فدي أسباب تمنع تطبيق العقوبة في الآخرة. إذن ملخص القول يا إخوة أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة في المشيئة. قال الإمام الشافعي: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يعني حتى مات بلا توبة في المشيئة، في المشيئة إن شاء عذبه بعدل وإن شاء عفى برحمة سبحانه جل جلاله. لذلك أقول أحسنوا الظن بربكم، فمن أحسن الظن بربه نال حسن ظنه عن طريق العمل، فمن يعلم ويظن أن الله يغفر له سيغفر الله له، فلا تقنطوا من رحمة الله كما قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودي فرصة بقى للتوبة والعودة، وخاصة ونحن نستقبل رمضان بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع علامة جديدة من علامات معتقد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. على ما تركني كده استأذنك مصلي وارجع راحتك.
Wir haben über das eine Extrem geredet, dass über denjenigen, der die große Sünde praktiziert hat, gesagt haben, dass wenn er darauf stirbt, dass er ein Nicht-Muslim ist. Das andere Extrem, das sind die Murji'a. Sie haben gesagt, solange er Muslim ist, solange er Gläubiger ist, dann ist es egal, was er macht. Dieses wird seinem Iman nicht schaden. Warum? Weil sie dass die Taten des Menschen nicht als Komponente des Imans sehen. Sie sehen den Iman, die Taten nicht als Komponente des Islams. Und die Schia und die Asch'ariya, die sehen, oder sie sind dabei stehen geblieben. Sie haben kein Urteil über denjenigen gefällt, der die große Sünde praktiziert. طيب الإخوة الكرام رجاء يعني بس حتى الإخوة الناطقين بالألمانية يفهموا ما يقال جزاك الله فيكم نبي شو صار دي أغلب شخصنا بتأمين كدول بس بيتوا أن الفوات راك جزاك الله خيرا دي Regelungen liebe Geschwister die Regelungen des Lebens sie bauen auf das Prinzip der Belohnung und Bestrafung auf. Beispielsweise einer der auf seiner Arbeit gut ist und der Gutes tut, er bekommt in den Gehaltsrunden mehr Gehalt. Und wenn er dieses Jahr nach Jahr weitermacht, dann bekommt er irgendwann eine höhere Position, wie zum Beispiel einer, der immer mehr und mehr Verantwortung nimmt und dann auch vielleicht eine Doktorthesis geschrieben hat, seine Promotion. Er wird dann beispielsweise ein Chefarzt im Krankenhaus. Das heißt, derjenige, der Gutes tut, der wird dafür belohnt. Und derjenige, der Schlechtes tut, er wird dafür bestraft. Ich habe das Beispiel eben gemacht mit dem Blitzer. Der Sheikh hat das nochmal selbst angeführt. Derjenige, der beispielsweise 180 in der 100er Zone, also auf der Autobahn beispielsweise, wenn 100 ist, der wird geblitzt. Er kann, also jeder wird wahrscheinlich bezahlen. Ja, es gibt den einen oder anderen Trick, aber meistens bei den Beträgen klappt das nicht mehr. Bei jedem. Und er kann nicht sagen, nee, ich bereue und ich mache nicht mehr. Aber Allah kann er bereuen. Tabaraka wa ta'ala. Und er wird dann, und ihm wird dann vergeben. Ein anderes Beispiel ist, yani, wenn jemand beispielsweise einen Krebs hat, nehmen wir an, in seinem Fuß. Damit dieser Krebs nicht weiter streut, kann man entweder gewisse Therapien anwenden und im schlimmsten Fall muss man aber dieses Körperteil entfernen. Und noch deutlicher wird es beispielsweise beim Brustkrebs einer Frau. Ja? Wenn die Gefahr besteht, dass er weiter streut und man kann das nicht eindämmen, dann muss diese Brust entfernt werden von dieser Frau. Und wir sagen dann, das Entfernen dieses Körperteils von dieser Frau ist die Barmherzigkeit in sich. Wir entfernen einen Körperteil von einer Frau. Wie kann es Barmherzigkeit sein? Ja, wenn wir das nicht weitermachen, dann streut eben der Krebs. Und dann geht dieses Dilemma weiter. Und genauso ist es mit dem Abschneiden der Hand. Nochmal in einem islamischen Staat mit gewissen Regeln. Erst einmal, du weißt nicht, was dieser Mensch vielleicht in der Gesellschaft verursacht hat. Vielleicht leidet darunter eine gesamte Familie, ja, die dann auf der Straße gelandet ist, wegen dem, was er praktiziert hat. Man braucht das nicht immer im Kleinen zu denken. Wenn man das im Großen denkt, ja, und wie der Chef sagte, die Hand, die im Wasser ist, ist nicht so wie die Hand, die im Feuer ist. Und derjenige, dem das passiert ist, dem gestohlen wurde und der gewisse Strapazen dadurch erlebt hat, er ist nicht wie einer, der von außen einfach nur darauf schaut und sagt, wie barbarisch ist das denn? Weil für das Entfernen der Brust, beim Brustkrebs hast du nicht gesagt, dass es barbarisch ist. Und genauso für den Krebs woanders, da hast du nicht gesagt, dass das barbarisch ist. Aber es ist einfach, wenn die Herzen verschlossen sind gegenüber der Anordnung Allahs, der sowieso der Erschaffer der Menschen ist. Und er weiß, was für sie am besten ist. Die Sicherheit in der Gesellschaft wird dadurch gewährleistet. Wer sieht, also derjenige, der in ein Land kommt, der sollte sich an die Regeln halten. Das gilt genauso für uns Muslime in diesen Ländern, dass wir uns an die Regeln halten, ja, solange sie dem Islam nicht widersprechen, also solange ich nicht dazu aufgefordert werde, Haram zu tun, ja, aber ich halte mich an die Regeln. Und genauso ist es, wenn du in einem islamischen Land bist, dort hältst du dich an die Regeln. Und wenn du die Regeln nicht einhältst, dann musst du einfach damit rechnen, dass die Konsequenzen dann eben folgen. Beispielsweise gibt es in anderen westlichen Ländern die Todesstrafe mit dem elektrischen Stuhl. Ja? Oder diese gab es. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr den elektrischen Stuhl, mittlerweile gibt es die Spritzen. Und all das sind grauenhafte Art und Weisen zu sterben, die wissenschaftlich belegt sind, dass sie sehr viel Schmerz verursachen. Die Gewaltigkeit in der Religion des Islams ist aber folgende. Jeder, der eine große Sünde oder mehrere und von mir aus alle großen Sünden gemacht hat, wenn er bei Allah bereut, so vergibt ihm Allah. Nicht nur das, sondern Allah nimmt seine gesamten schlechten Taten und tauscht sie ein in gute Taten. So ist er von einem gewaltigen Minus in einem gewaltigen Plus. Und das ist nicht bei den Menschen, das ist nur bei Allah tabaraka wa ta'ala. Die Gründe, um die Barmherzigkeit Allahs zu erlangen, sind vielerlei. Von ihnen ist beispielsweise die Taube, die aufrichtige Reue. Und wenn mit dieser Sünde auch das Recht anderer beeinschränkt oder beeinträchtigt wurde, also beispielsweise man hat gestohlen oder sonstiges, dann gibt man das einfach zurück. Hör mal, ich habe dann und dann oder so und so Geld gestohlen, ich habe bei Allah bereut, das was ich mir, Allah, ist inshallah ta'ala in Ordnung, aber die Menschen haben ein Anrecht auf das, was ihnen genommen wurde. Dieses gilt es zurückzugeben. Die zweite Art und Weise, wie einem vergeben werden kann, ist, wenn die Hasanat, wenn die guten Taten so weit überliegen, so weit überwiegen in der Waagschale, dass die schlechten Taten schon keinen Wert mehr beigemessen wird in der Waage. Außerdem, die Strapazen und die Schicksalsschläge, die ein Mensch erleidet, diese, Allah subhanahu wa ta'ala, tilgt die Sünden des Menschen, der diese erleidet. Nicht nur das, wenn seine Sünden gänzlich vergeben wurden, Allah tabaraka wa ta'ala erhebt seine Stufe im Paradies mit diesen Strapazen und mit den Schicksalsschlägen. Außerdem die Schafa'a, die Fürsprache des Propheten alaihi salatu wassalam, die er für die Gläubigen macht. Auch von den Gründen, durch die Allah tabaraka wa ta'ala vergibt, ist die Fürsprache der Rechtschaffenen. Die Rechtschaffenen haben ein Fürspracherecht yawm al-qiyama. Vor allem diejenigen, die aufgrund ihrer Religion gestorben sind, die Märtyrer. Sie haben das Recht für 70 Menschen frei Fürsprache zu gewährleisten. Wer also beharrend auf die Sünde stirbt, er ist immer noch ein Muslim, aber er ist in Bezug auf die Bestrafung und sein Endziel, diese obliegt Allah tabaraka wa ta'ala. Wenn Allah ihn vergibt, so kommt er direkt in das Paradies. Und wenn Allah ihn nicht vergibt, so reinigt er ihn zuerst im Höllenfeuer. Und sein ewiges Ziel, auch also jeder, der als Muslim gestorben ist, sein ewiges Ziel ist niemals Jahannam, sondern er kommt nach der Reinigung, durch die Reinigung seiner Taten, kommt er dann wieder in das Paradies. Und dieses, liebe Geschwister, sollten wir uns zu Herzen nehmen. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran: O meine Diener, die ihr maßlos gegen euch gewesen seid, ihr habt so viele Sünden gemacht, ihr wart euch selber ungerecht. Weil wenn du die Sünde praktizierst, du bist nicht ungerecht zu Allah. Deine Sünde schadet Allah nicht, du schadest dir nur selbst. Ihr wart ungerecht euch gegenüber. O ihr meine Diener, die euch unrecht oder die ihr maßlos gegen euch selber gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich, Allah vergibt die Sünden allesamt. Und das ist eine Tür, durch die der Muslim immer zu gehen hat. Das ist sein Lebensziel, bis er Allah antrifft, bis er stirbt, muss er die Taube machen. Warum? Weil der Prophet a.s. sagt, jeder Sohn Adams macht Sünde. Und die besten Sündemacher sind diejenigen, die die Reue praktizieren. Und an der Stelle haben wir schon auch.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى.
Wenn es Fragen mit dem Livestream gegeben hat, beantworten Sie die und danach wenden wir uns den Fragen der Brüder hier zu.
السؤال ده كان في البث الماضي ها؟ إيه؟ أمة الله؟ أنا. طيب. أمة الله مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته رفع الله قدركم شيخ أمين ولكم بمثل ما معنى الولاء والبراء بارك الله فيكم الولاء والبراء منهج عقدي يعني أن نحب ما ومن يحبهم الله وأن نبغض ما ومن يبغضهم الله أن نحب ما ومن يبغضهم رسول ما ومن يحبهم رسول الله ونبغض ما ومن يبغضهم رسول الله الله نحب الإيمان فنحب الإيمان ونحب أهل الإيمان. الله يحب التوابين فنحب التوابين. الله يحب المتطهرين فنحب المتطهرين وهكذا. ده اسم الولاء. يبقى الولاء أن نوالي ربنا وأن نوالي نبينا وأن نوالي أهل الإيمان نصرة وحبا وتأييدا، وأن نبغض الكفر لأن الله يبغضه والرسول يبغضه، ونبغض أهل الكفر لأن الله يبغضهم والرسول يبغضهم. لذلك من ضوابط الإيمان والإسلام كما عرف ذلك شيخ الإسلام قال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا نحب كافرا بقلوبنا ولا نحب مشركا بقلوبنا، وإن كان صاحبا أو زميلا في العمل نعامله بالقسط والعدل بالصدق والأمانة، لكن لا نحب فيه شركه ولا نحب كفره ولا نقدمه على مسلم أبدا. فده مفهوم الولاء والبراء باختصار. أوثق عرى الإيمان كما قال ابن عباس أن تحب في الله وأن تبغض في الله، فنوالي من ولاهم الله ونعادي من عاداهم الله، نوالي من ولاهم رسول الله ونعادي من عاداهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Was bedeutet die Loyalität und die Lossagung? Der Sheikh sagte, die Loyalität ist, dass man das liebt oder diejenigen liebt, die Allah liebt. Und das sind die Gläubigen und den Glauben allgemein. Und dass man das hasst, was Allah hasst, das ist der Unglaube und die Nichtgläubigen. Aber das hält uns trotzdem nicht davon ab, dass man gütig zu ihnen ist, wie Allah im Koran sagt, und dass man gerecht zu ihnen ist, dass man für sie das Beste wünscht und das ist eben die Gerechtigkeit zum Islam und allgemein gerecht mit ihnen umgeht, solange sie gerecht mit uns umgehen. Und das hat Allah tabaraka wa ta'ala so im Koran angesprochen.
Achuna Ahmed يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، ما هو الدليل على أن الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة؟ الدليل ما جاء عند الإمام الترمذي، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا الحديث الذي ذكرته في قضية الصغائر، قضية جمع الحطب الذي أنضج الطعام، النبي قال: كذلك الصغائر يجتمعن على العد فيهلكنه، يعني يهلكنه يعني في عذاب. والصغيرة لا عذاب عليها في الأصل، لأنك إذا اجتنبت الكبائر غفرت الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، خلاص يبقى سيأتي للصغائر. خلاص ما دام أنت بعدت عن الكبائر يبقى ما فيش إثم على إيش؟ الصغير. وبعدين سماها كمان القرآن اللامم. طيب، إنما حديث النبي الآن قال: كذلك الصغائر يجتمعنا، دليل على إيه؟ على الإصرار وكسرتها وعدم البعد عنها، يجتمعنا على العبد فيهلكنه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
Der Prophet alaihi salatu wasalam sagt, oder den der Prophet alaihi salatu wasalam sagt, keine kleine Sünde mit Israr, also mit Beharren, und keine große Sünde mit Taube, mit Reue. Das heißt, das eine wird zur großen und das andere wird nichtig. Nichtig. Und ein anderer Beweis ist, den habe ich bei der Übersetzung im Ostklassen gesehen, und zwar, dass Leute sich gesammelt haben, um ein Feuer zu machen mit einem Stock, Holzstock. Und dann jeder ist mit einem Holzstock gekommen. Und dann haben sie das Feuer damit angezündet, mit dem sie gekocht haben. Und dieses Feuer deutet auf die Strafe, der Prophet sagt dann: So sind die kleinen Sünden, wenn sie zusammenkommen.
الأخ عثمان يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. مرة من المرات في ألمانيا فعل صفنا المدرسي طعام بمناسبة عيدهم الذي باعتبارهم ولادة ابن الرب، فلم يرد أو يرد علي وأكل فغضبت منه. يعني صاحبك يعني ليه؟ فغضبت منه وجاء ورأي يقول كنت جائعا. قلت اعتبر نفسك صائما، فهل فعلي صحيح لأنني غضبت؟ غضبك يحمد، إنما فعلك مع صاحبك ما دام كان جائعا وكان الأكل مباحا فلا إثم عليه ولا حرج. أكل وكان جائعا وفي الصف، وما قصد احتفالا ولا اعتقد الاحتفال ولا قام بالاحتفال، ده موجود في الفصل. هم جابوا طعام، هم بيحتفلون بعيدهم خلاص كده، فجابوا له الطعام. الطعام ده مباح ولا لا؟ مباح، أكل لأنه جائع فلا إثم عليه ولا شيء عليه. وده اللي عايزين الطالب يفرق بين العادة وبين العبادة. مثلا عندنا في مصر يحتفلون بمولد النبي، وهذه بدعة، تمام كده. وفي هذا الاحتفال في نوع من أنواع الحلويات لا يصنع إلا في الفترة دي. على فكرة أنا بحب الحلويات دي قوي وبستناها كل سنة على فكرة. فهل أكل الحلوى يعد بدعة؟ أبدا، أكل الحلوى عادة من المباحات ما دامت طيبة وغير محرمة، ولا يقصد الآكل احتفالا أو يعتقد احتفالا. عشان كده دايما الحمد لله هم بيعملوها قبل المناسبة دي بشهر تقريبا، فبنجيب في الشهر ده براحتنا بقى. أقول لهم كده خزنوا لي علبتين ثلاثة وابعتهم لي مثلا، حتى الواد جلس عاد يجيبهم لنا معنا قديما يعني، والواد أبو صلاح خلاص. فلا حرج من أكل الحلوى ما دام لا يقصد احتفالا. أو مثلا حماته جابت له في المناسبة دي علبة حلويات، جات هدية اهي، نقول لا بدعة وارميها يا أخي الله يهديك. ده النبي نهى عن إضاعة المال، وده مال يا أخي، حلوى كل واتبسط ما دمت لا تحتفل ولا تعتقد في الاحتفال. هنخلي بالنا من هذه المفاهيم الإيمانية، لأن دي أصول وقواعد الفتوى يا إخوة. بعض الناس للأسف ما عندوش غير عين واحدة للدين، ودي مشكلته، فدايما يحرم ويحذر ويبدع أي شيء. نقول لا، فرق بين العادة وبين العبادة، فرق بين من يحتفل ويقصد الاحتفال فوقع في البدعة، وبين من يأكل الحلوى كعادة ليست عبادة ولا تتعلق باحتفال ولا بغيره. فنقول الأكل لا شيء فيه ما دام لم يحتفل ولم يعتقد، إنما غضبك أنت لمناسبة الاحتفال يحمد ذلك، وهذا من البراء، والله أعلى وأعلم.
Also die Frage war, ein Schüler, der einen Mitschüler hatte, beide sind Muslime, und es gab irgendwie Essen, also die Klasse hat Essen besorgt, und das war ein christliches Fest. So, und dieses christliche Fest, da haben sie Essen dafür besorgt, und der eine hatte anscheinend Hunger und hat mitgegessen. Der andere hat gesagt, warum isst du mit? Das ist quasi eine Bestätigung für ihr Fest, das sie da feiern. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe Hunger gehabt. Der andere sagt, ja, hättest du dir vorgestellt, dass du fasten gewesen wärst. Der Scheich sagt, das eine ist das Fest an sich und das andere ist das Essen an sich. Der Scheich wartet auch zum Beispiel, bis die Leute in Ägypten gewisse Süßigkeiten zur Feier der Geburt des Propheten a.s. Und er mag diese Süßigkeiten und er isst von ihnen. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass er automatisch zufrieden ist mit diesem Fest.
أخونا محمد يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. رجل يعمل في شركة والشركة كلفته بالسفر خارج البلاد للعمل، وأعطوه ثمن أجرة الأوتيل الذي يقيم فيه، وهو لم يستأجر الأوتيل، أقام في بيت قريبه هناك ووضع المال في جيبه، هنيئا له. نقول هذه الأجرة مقابل راحته، وهو وجد الراحة فين؟ عند قريبه. خلاص المال حقه، إن ده حق الانتقال، حق الإقامة، فله أن يقيم في النزل أو يقيم في أي مكان يريحه، ولا حرج في ذلك. المهم لا يقصر في العمل، ما يروحش ينام في الشارع فيتعب وما يروحش الشغل هو مكلف به، هنا يأسم. ومديلك المال ليه؟ من أجل أن تنام نومة فيها راحة فتستعيد النشاط وتقوى على العمل. لكن ما تروحش بقى تقول لي خلاص أنا مديني مثلا 100 يورو في الليلة فروح أقعد تحت شجرة بالليل وخلاص واخد 100 يورو، لا، هتتعب هتتضر، مش هتقدر تقيم بالعمل على الوجه الأكمل. وهم وضعوا هذه الأجرة إلا لتقوم بالعمل على الوجه الأكمل، فإذا قمت بعملك على الوجه الأكمل فلا بأس ولا حرج، خذ المال هنيئا لك.
السؤال Preise oder sonstiges. Und sie haben ihm Geld gegeben für die Unterkunft. Jetzt hat er gesagt, ich war wegen dort in der Stadt und habe so dieses Geld für die Unterkunft gespart. Darf ich dieses Geld behalten oder nicht? Der Sheikh sagt, ja, du darfst es behalten. Solange du keinen Schaden, also solange du nicht dann auch am nächsten Morgen irgendwie kaputt zur Arbeit gehst und du nicht mehr gut arbeiten kannst. Also Hauptsache, du kannst die Arbeit gewissenhaft verrichten. Nicht, dass du sagst, ich schlafe einfach unterm Baum, dann habe ich 100 Euro gespart zusätzlich und am nächsten Morgen bist du nicht mehr richtig in der Lage zu arbeiten. Das ist natürlich dann nicht erlaubt.
أخونا عبد الله يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هناك إمام يطيل بنا في الصلاة الظهر والعصر كثيرا وهناك الكبار والصغار حتى إني دعوت صديقي فصلى وراءه فأطال كالعادة وأصبح يتكاسل يقول لي الإمام يطيل كثيرا فما نصيحتكم لمثل هذه الأئمة؟ أنصح لهم بنصيحة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال إن منكم منفرين إن منكم منفرين وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم هلك المتنطعون وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم أفتان أنت يا معاذ إذا أممت فخفف فإن في الناس المريضة والضعيفة وذا الحاجة بل العجيب لأمثال هؤلاء هل يقيم الليل ويطيل؟ هذا هو السؤال. أم أنه أمام الناس ينفر ويتعمد حتى يخالف ويعرف بالمخالفة؟ ده بيطول. ما هو قديما كان كده في بعض الشباب عشان يقول له ده الإمام ده بيطول. هو بيفرح بكده. إن هو اللي بيطول، هو اللي ما شاء الله عليه، يعني هو الوحيد اللي حريص على السنة من الآخر. يا جماعة إحنا في زمن الناس ضعيفة جدا، الناس مرهقة جدا، الناس الماديات أكلتها وضغوط الحياة، فكونوا بيأتي المسجد فهذه نعمة الإمام يحرص عليها ينميها ويزكيها، مش يطفش الناس من المساجد. ده أهل الباطل يجعلون المسابقات حتى يجذبوا الناس للباطل. ويجي يا أخي سبحان الله بعض الأئمة بقوا تطويل غير عادي فعلا، ما هو كده معناه تطويل غير عادي. يا أخي النبي كان يقرأ بقصارة المفصل والمتوسط من المفصل، الإطالة عند النبي كانت أحيانا وفي صلاة الفجر، وأحيانا مش صفة الدائمة، بل كان يصلي في العشاء بوتين والزيتون، وكان غالب صلاته بالأعلى والغاشية بسورة المنافقون بسورة الجمعة، ده في الجهر. فلماذا نشق على الناس؟ هو ده السؤال. قال لك فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الإمام الفاطن الفقيه ينظر لمن خلفه قبل أن يصلي ويصلي على أتعابهم وأكبرهم، مش على الشباب. يعني أنا كده لما بدخل الإمامة أنظر ورا مني كده بشوف الناس حالهم ايه وبصلي على اقلهم. واحد لسه جاي جديد وتروح انت صدمه وتطول، ما جاش تاني، طفشته نفرته. اذكر والله يا اخوة، والله اقول هذا تربية لا تزكية، من اكثر من 20 سنة كنت اعمل مدرسا للعلوم الشرعية في مدرسة خاصة، وطبعا المعلمين منهم تارك الصلاة ومنهم كذا ومنهم كذا. فأنا كان شرطي وأنا بعمل في المدرسة وقت الصلاة بأترك الحصة وأنزل بالطلبة للمسجد بتاع المدرسة. فأحد المعلمين كان معلم رياضيات، بدأ يتقرب، شاف كده حبني وبدأ يتقرب مني، قال لي يا شيخ أنا بصليش خالص، فعايز أجي أصلي معاك. لم ندعوه ولم نتكلم، حاضر انزل. بيتاخده يصلي معانا، قعد يصلي مرة ومرة ومرة، وجي قال لي يا شيخ أنا عايز أقول لك حاجة. قلت له تفضل. قال لي والله لا أدري ماذا أقول لك، أنا أعلم أنك تخفف في الصلاة من أجلي أنا، وهذا والله يسعدني وجعلني أقوم الليل، مش صلاة الفريضة فقط، شوف شوف هنا بيراعي ايه؟ قال لك الشيخ لما يجي يصلي بواحد جديد بيخفف رحمة به ومراعاة لحاله، وهو ده المنهج يا إخوة. وأصبح من طلاب العلم بعد أن كان تاركا للصلاة. إحنا الآن الناس الكويسين بنبعدهم وننفرهم ونطفشهم، فنقول يا جماعة الصلاة بالذات الله يكرمكم، الأئمة أنتوا صليتوا معنا العشاء؟ أنا صليت بسورة إيه؟ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قريش، لإلاف قريش. وفي الثانية صليت بإيه؟ بالكوثر، مراعاة للحال، أدي واحد. وكمان عشان وقت الناس وعندنا محاضرة، فالإمام الفقيه الذي ينظر لهذا، تيجي بعض الإخوة مثلا عندنا محاضرة والوقت متأخر تقدمه يصلي يجيب لك صورة قد كده. طب ليه يا ابني؟ ما انت عارف ان في درس. كن فقيها، كن فطنا، مش وقت إطالة في الصلاة الآن، لأن في محاضرة في درس. ما فيش محاضرة براحتك، ما دام هم يتحملون ولا يتأذون من ذلك، كلهم شباب وكلهم مثلا كذا. فبنقول دايما في حاجة اسمها الفقه والفطنة، ما تجيش مثلا متأخر وتصلي السنة في الصف الأول، لأن في إقامة وليها وقت، لازم تكون فقيها. ما تجيش مثلا يوم الجمعة وتصلي السنة بتاعتك قدام المنبر، لأن في خطيب هيصعد من هنا، كن فطنا فقيها. ما تجيش وتصلي في القبلة والمسجد له إمام، كن فقيها فطنا. عشان كده مهم قوي لطالب العلم الفقه ده يكون عنده فهم، فالفهم ده منزلة عالية قوي. وده بنبه على الأئمة جميعا الله يرضى عليكم، لما يكون في درس علم وانت عارفين الناس ضعيفة ما تطولش قوي في الصلاة، خفف عشان الآن الناس فأمس الحاجة للعلم، بدل ما تنفر أحد يلاقي الوقت طول يروح ماشي ما يحضرش الدرس، يبقى أنت اللي نفرت وأنت اللي تسببت، فخفف. كذلك الصلوات السرية بتطول ليه؟ ما تعتدل وراعي حال الناس ولا تنفر، مع التنبيه إن تخفيف مع عدم الإخلال، مش نترك بقى الاطمئنان والسكينة وعايز بقى أقرأ إيه؟ قل هو الله أكبر. لا يا عم كمل، قل هو الله أحد. الله يكرمك، ما احنا ما العملية برضو مش لا إفراط ولا تفريط، بل اعتدال وتوسط وفهم للمنهج، والله أعلى وأعلى. فننصح هذا الإمام أن يتقي الله في نفسه وفي الناس.
Die Frage war, einer der Brüder, die vorbeten in den Moscheen, macht zu lang und das führt dazu, dass manche die Moschee dadurch meiden. Und der Schiff sagt, das ist nicht vom Verständnis, nicht vom Fiqh eines Imams. Der Imam orientiert sich an dem am schwächsten Glied, bevor er das Gebet loslegt, bevor er beginnt, schaut er einmal hinter sich und er schaut sich das Alter und vielleicht die Krankheiten der Menschen an, vielleicht einer, der kann nicht lange stehen etc. Dann versucht er die Situation der Menschen gut einzuschätzen, so gut es geht, und versucht auch nicht extrem lang zu beten. Das ist so die Kurzfassung.
آخر سؤال أخونا زيد يوسف يقول: سلام عليكم. وعليكم السلام شيخ سيد، أريد طلب العلم، شو الكتاب تنصحني أقرأ؟ أنا أنصحك أنك تواظب مع أهل العلم أولا، لأن الكتاب وحده ليس بمعلم، ولن تتعلم إلا بعد تحصيل مفاتيح العلم وأخذ العلم عن أهله، لأن الكتاب قد يكون شيخا مضلا وهكذا. فأنبه إن كنت مثلا في بيئة فيها دروس علم، واظب مع الدعاء واسألهم ليراعوا حالك وينصحوك بما هو منافع لك في البدايات. لأن الآن أنا السؤال جاني عبر الإنترنت، فأنا لا أدري حال السائل، هل طالب علم متقن وعنده المفاتيح؟ فنقول له اقرأ كذا وكذا وكذا وكذا، أم لسه مبتدئ فمحتاجين نقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وهكذا. لكن ممكن أنصح نصيحة عامة، العلم إما أن يكون علم آلة وإما أن يكون علم مقصد. علوم الآلة أربعة: علم اللغة العربية، علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علم التاريخ. فنقول لك محتاج أنت كتابا مختصرا في كل فن. في النحو مثلا اللغة العربية اقرأ كتاب الواضح للشيخ علي الجارم كبداية. في المصطلح مصطلح الحديث اقرأ كتاب المدخل للدكتور طارق ابن عوض الله كمبتدئ. في التاريخ اقرأ أي كتاب في السيرة أو أي كتاب في التاريخ كلها سواء. في أصول الفقه اقرأ كتاب الواضح للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، أدي علوم الآلة. علوم المقاصد بقى زي التوحيد، زي التفسير، زي السنة والحديث، زي الفقه، زي السيرة، زي الرقائق. فأنت محتاج برضو في كل فن كتابا مختصرا. في التفسير اقرأ التفسير الميسر كبداية، أو هات أي كتاب في معاني كلمات القرآن. أما في علم التوحيد اقرأ كتاب ثلاثة الأصول لابن عبد الوهاب رحمه الله كبداية. في الحديث اقرأ كتاب الأربعين النووية للإمام النووي كبداية. في الفقه اقرأ أي كتاب في فقه العبادات كبداية، وإن أردت فأوصيك أن تتمذهب بداية لتحصيل المسائل. فإنت مذهبت على الإمام مذهب المالكي، لأن الغالب في أوروبا من المالكية دول المغرب، فنقول لك اقرأ كتاب مختصر خليل، أو اقرأ كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني كبداية، بس على إيد شيخ متقن. في الشافعي اقرأ كفاية الأخيار اللي هو شرح المتن أبي شجاع، برضو على إيد شيخ. هتقرأ في المذهب الحنبلي هذا العدة، أو ابدأ بمنار السبيل، بس برضو على إيد شيخ. وفي الأحناف كذلك اختار مختصرا من الكتب في بدايات الفقه الحنفي على إيد شيخ، عشان تحصل المسائل ولا تفتي بالمذهب، حتى تتمكن وتاخد الفقه المقارن عشان تبدأ تفتي بالدليل، وهكذا. في السيرة اقرأ أي كتاب مبسط زي مثلا الرحيق المختوم، بس برضو على إيد شيخ، لأن في بعض الأثار محتاجة تحقيق وتدقيق. في الأخلاق والزهد والرقائق عندك كتاب إغاثة اللفان من مصايد الشيطان لابن القيم، أو أي كتاب لابن القيم زي الفوائد مثلا، أو كتاب الزهد والرقائق، الزهد لابن أبي الدنيا لإمام أحمد، وهكذا. دي كلها كتب في الزهد والرقائق عشان إصلاح النفس. وبهذا القدر أكتفي.
Liebe Geschwister, der Sheikh Udil Haq möchte anfangen, islamisches Wissen zu erlangen. Wie gehe ich davor? Und der Sheikh sagt, prinzipiell hältst du dich an diejenigen, die das Wissen in deiner Umgebung verteilen, weil sie dich an die Hand nehmen können und dir den Weg weisen können. Alleine wirst du in die Irre gehen, weil du nicht genau weißt, wie du zu gehen hast, also welchen Weg du befolgen sollst. Vor allem, liebe Geschwister, Leute, die man fragen kann. Leute, die lokal vor Ort sind, die gewisse Fragestellungen beantworten können. Also nicht einfach nur aus dem Internet lernen. Der Sheikh hat natürlich pro Wissenschaft so die ersten Werke erwähnt, die ein Schüler oder ein angehender Student zu studieren hat. Im deutschsprachigen Raum gibt es diese Bücher nicht. Deshalb bringt es jetzt auch nicht, diese Namen aufzuzählen.
Los. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.